Campus FM prezentă
Platea. Programul a numai sponenti eulenin fi teatru.
Liet Kelmu Malino Farrugia.
Nisselmilkom narġaw nilqawkom il-lum fil-program Pratea fuq Campus FM fejn qed narġaw nilqgħu ma' Lino Mintoff illi ħallina b'toma interessanti meta kienu qegħdin jagħmlu l-produzzjoni Faust, niftakar kienet produzzjoni interessanti ħafna, imma kienu spiċċaw bil-pulizija minħabba l-atta ċensura. Kif nafu ftit tażmin ilu kellna kontroversji enormi aħna f'Malta x'kellna ċensura u sar ħafna ovvjament argumenti u gazzetti u kollox biss daw l-affarijiet kienu inna konninna naddu minnu u konna noħdu għom u tepinċ of salt kif jgħid bl-Ingliżi ġifieri x'kienet di tal-pulizija meta ġew biex waqfu plej x'kienet eżattament.
Fil-fatt meta aħna għax ovvjament kien kull plej li l-issir tittaddijan tiċ-ċensura kienet u mbagħad jitu għar-rating u mbagħad skont ir-rating ovvjament. Ir-rating tagħha kienet illi laqqas tista' ssir jew inkella ridu jinqataw ċerti xieni minna.
Sewa.
Għaliex derilhom illi ċ-ċensura li mhumiex adattati għal pubbliku, laqas għal pubbliku adult fil-fatt.
Nittrattaw il-pubbliku jisom farru.
Ġifieri dan kienu x-xieni li kienu importanti fil-kuntest tal-play ta' Faust, għaliex kienu s-sebar jostadnu bil-mejjed.
Ma dawn is-sabiħa li nitkellmu fuq Faust, su qed nitkellmu fuq
Faust li huwa wkoll
xogħol
klassiku kienet traduzzjoni ta' Bertu Marshall u kienet l-ewwel waħda mill-produzzjonijiet li għamilna bħala teatru workshop. Fil-fatt konna akkwistajna post u mbagħad dak iż-żmien fejn konna nistgħu nagħmlu rehearsals. Ma sam xejn, eżattament, ma xejn mal-baħar. U hemmhekk iddeċidejna nagħmlu dan id-dram u kif għattilkom, ġifieri id-dram kien se jkun isir għal numru ta' ġranet għaliex il-post ovvjament kien żgħir u allura u anke lin-nies konna qed nittrattaw isom mistidni għall-ikel, jiġifieri anke il-post fejn joqogħdu l-udjenza kien il-kobor tal-mejda u kemm tista' tokkolna jiġifieri nies madwar il-mejda. U ċ-ċensura ddeċidiet illi da ma jiġi jsir waqfet ilna u allura ridna nsibu mezz ħabba kliem ġifi qasazzjoni għax waqt l-azzjoni kienet ukoll
kienet parti minn tnubiet
qed nuru lil Faust illustrazzjoni ta' x'in huma
s-sebar
is-soluzzjoni kienet illi nagħmluha b'mod membership. U f'temp ta' ftit ġranet kellna ndawru lit-teatru workshop isek qed tidħol membru għalih allura miflok qed tħallas biex tagħmel rappreżentazzjoni inti isna ħloqna members club
biex ma tmissuhiex il-play
biex il-play tebqa' kif inhi. Ovvjament kellna r-riskju li se jiġuna għall-pulizija u dak il-ħin waqfuna,
però konna nafu bi għadiku ġifri hemmhekk forsi kienet tirqala waħda żewwa. Konna qegħdin nittama' l-issir ukoll.
Kienet tittija pubbliċità aktar ma
insomma. Tanka fotografer kien hemm minn għal jew.
Mistennija imma ma ġratx. U l-play saret.
Ġifieri saret a private performance.
Issa private għal membri.
Dik għat tista tagħmel li trid mill-jeder.
Imma l-argument legali li kien hemm jekk hemm xi ħaġa li hija meqjusa bħala illegali jew inkella qatt kriminali.
Sewwa,
għaliex hija marbuta ma xi ħaġa li hija bħalissa l-kelma eżatta mhix qed tiġini ma assoċjata ma' pereżempju ma' pornografija jew inkella xi ħaġa li hija. Dik hija qatt kriminali, allura qatt kriminali jsir fejn isir anke fil-magħluq xorta qatt kriminali jibqa'. Ġifieri kien hemm dik il-biża lill-pulizija xorta ħad tieħu pass, però aħna ma minniex għall-pubbliku għall-inqas hekk irrestrinġejna l-exposure tagħha man-nies. Però kienet avveniment importanti it-trattament tagħha wkoll semmejt fil-programm li għadda l-istil li konna qed naddottaw dak iż-żmien u qed naħdmu kien it-teknika ta' Grotowski, il-Total Theater, u konna propju qed nesperimentaw din il-forma ġdida ta' teknika, ġifieri fejn il-ġisem m'għandek xenarju imma ber kollox ber, imma intu qudiemek għandek l-attur totali. L-użu fiżiku, eżattament, l-użu fiżiku u l-vuċi bħala strument ukoll ta' li ħireġa minn dan il-ġisem tal-attur.
Infakru l-semija tagħna qegħdin nitkellmu mal Lino Mentoff, ovvjament qed irrakuntalna dwar il-xogħol Faust li kienu għamlu meta kienu żgħażagħ u ovvjament kien għal ħafna kontroversi. Mbagħad?
Per eżempju, waħda mill-aspetti interessanti kienet li il-parti ta' Mefistofeli kienet magħmula kien Mefistofeli kien androġinu, kellu l-parti femminili u l-parti maskili. Jiena kont qed nagħmel il-parti maskili u Jane Marshall kienet qed tagħmel il-parti femminili. U kienet ukoll ix-xogħol li naħdmu in unison biex għax konna naħdmu f'karattru wieħed, jiġifieri hemmhekk tista' timmaġina anke l-użu ta' fiżiku ta' kif konna naħdmu flimkien u anke
l-inqabblu l-kruċi. Żewġ tisrib ġoxi.
Eżatt, jiġifieri anke di kienet u jiġifieri anke jkollok xejni fejn l-attur mhux qiegħed bil-qiegħda ma pereżempju jkun
mawhex
b'ċertu mod. Meta titkellem hekk, I mean hija xi ħaġa li tittara, hija viżwa. Ġifieri mod kif tiddeskrivijek, it-tawiċ mhux it-tawiċ per se biex toqgħod titgħawweġ, imma kien ikollu flow organika tal-mod kif il-ġisem tista' taddattaħ għal biex toħloq l-atmosfera u anki twassal is-sentiment u l-emozzjoni ta' dak il-skript.
Nimxu l-qudiem Lino Mentoff, issa mbagħad mela dik esperjenza oħra u mbagħad.
Min hemm żviluppa ovvjament għax konna l-istess grupp li żviluppa ġiet l-okkażjoni tal-Madonna taċ-ċoqqa, il-Madonna taċ-ċoqqa ġiet wara Faust. U allura ħerġin minn dit teknika li naħdmu ħafna flimkien u naħdmu wkoll ċertu mod. Waslet il-Bertu kien jaħdem il-Xandil dak iż-żmien u kien hemm l-opportunità li jsir dan id-dram. Jien ma kontx l-ewwel biex casted mill-bidunet tal dik il-parti ta' Fra Mariano.
Famuża Fra Mariano sewwa.
U mbagħad però rriżulta li ġejt proponew li nagħmel jien il-parti ovvjament kif rajt l-iskript anke l-mod kif kienu miktub. Għax għalija Ġuse Diakon huwa vera dak id-dram il-kidba tiegħu kien verament għal televiżjoni, ġifieri mod konċiż li jikteb u
kien jaf jikteb għat-televiżjon
qatt ma kiteb, ġifieri
ġenju għat-televiżjon mill-ewwel.
U l-mod realistiku anke l-mod kif joħorġu l-klim.
U dejjem realistiku fejn. Ma għat-televiżjon kien iktar ħaġa tal-għaġib anke x-xeni kif binjhom wara xulxin jarom vizualment, kitab vizualment, kien veru tajjeb u kollu. Sfortunatament dik biss kien laħ kitab. Mbagħad, issa
minna dika il-Madonna taċ-ċoqqa, ovvjament bdejna dik kienet 13-il episodju, ovvjament tista' timmaġina f'temp qasir. Ta' ftit ġimgħat, niftakar konna lestejna prattikament it-13 l-episodju
full time,
kważi full time konna nkunu fija. Ġifieri b'mod intensiv. Dik għalija hija xi ħaġa landmark il-Madonna taċ-ċoqqa u kien hemm ċerta maġija fija li ma nafx nispjega huma combinations ta' kombinazzjoni ta' ħafna affarijiet. Kemm il-fatt li konna diġà qed naħdmu flimkien anke bħala atturi allura stajna naħmu iktar iżi flimkien, il-mod u koll il-vizjoni ta' anki ta' t-tijatu, ta' dak iżmien, l-aspetti kollha iżmien unki forsi soċjopolitiku, ta' dak iżmien u koll illi ta' l-impatt. U koll
kena ħafna kontroversi
għam il-knisja u koll ġifri ekkettara dejjem hemm xi kontroversi
kienet parti mill-kontroversja li kienet għaddejja politikament
politikament u anki il-mod kif kienet tiġi trasmessa l-knisja li l-knisja eża speċi l-aspett ta' debu finanzjeru tal-knisja eż speċi bħala Isma, l-knisja għanda t-neħħi dawn l-affarijiet
ir-rikkezzi. Kienet ċertu saħħa, meta ġat saret,
tilfed dak l-element. Eżatt, u anki l-fatt li probabilment issa forsi tinkun nostalġiku, ma l-fatt li saret black and white ukoll, jiġifieri r-realizmu ta' dimensjoni oħra wkoll. Dik wkoll fil-fatt ħolqot kontroversja. Kontroversja kbira għaliex kif tafu naħseb min jiftakar dak iż-żmien ħolqot jiġifieri konna attakkati anke personalment għaddejna minn
il-famuża stejja ta' Alberto Jane u koll
Alberto Jane ċemmuli jiena wkoll jiġifieri kellna t-telefon biġifieri minn il-pulizija. Ġifieri kienet esperjenza anke minn dak l-aspett. Imma ovvjament.
Fortunatament spiċċaw da
ħmerija. Spiċċaw imma wkoll fl-istaqqa.
Nittamaw.
Imma però wkoll kien hemm ġifieri l-identifikazzjoni ta' nies li kienet kważi biex ngħidlek tant kienet kredibbli li daw bdew jassoċjaw dik issa xi kienet xi ħaġa realtà.
Kollha il-ġejn fil-baħar wieħed.
Qabel,
dak iż-żmien kien dam il-qabel il-baħar wieħed qabel, jiġifieri daw jafu l-ġejn bħala attriċi. Imma kif jemnuha l-ġejn saret il-maħbuba ta' Assis, ta' Fra Mariano, jiġifieri nies nesew l-ġejn. Assoċjawha
ma' hija xi ħaġa vera di.
U dan huwa tnub kbir ukoll.
Ovvjament kien hemm ukoll xejni li huma biex ngħidlek spinti u jew ibsinħa biex ma forsi xxukkjaw ukoll jiġifieri tiktara. Però qed tissemmi hekk dak iż-żmien kien ukoll żmien interessanti għax kien iż-żmien biex ngħidu lu hekk importanti. Anki fl-istorja ta' teatru anki televizjoni ta' teleserje wieħed wara l-ieħor. Leli ta' ħażar, baħar wieħed. Jiġifieri kien dak iż-żmien fejn.
Bdejna baħar wieħed u mbagħad leli u mbagħad Madonna ta'
ċoqqa.
Ma nafx li ma x'jismu mbagħad bqajna dejjin.
Mbagħad dejjin kien ikun hemm, jiġifieri kien żmien interessanti wkoll produttiv ħafna anki minn l-aspett televiżivi.
Jiena niftakarni meta provajt nagħmel l-ewwel waħda jiġifieri f'baħar wieħed kelli rif. Nisħax kontrati għax għallu din impossibli, din għam tulna vepe itself, ma għalli kontajta l-serka mill darba li dej provdi li huma popolarissimi għadu.
Ħafna, ħafna.
L-lum forsi għanna daċe diarija taħħom ukoll.
Ekku, l-lum t-tik kompeti ħatara li ma setara, għaz dak iż-żmien kienu jisegu għara xuġi, l-lum t-tik kompeti u ma nżomma, iż-żmien
jisegu. Inkomplu mela xġara iktar. Xġara iktar. Intof, għet jirrakontanna l-istorja ta' ħajtu fit-teatru. Mela, mbagħad.
Wara il-Madonna taċ-ċoqqa kien hemm affarijiet oħra televiżivi, anki pereżempju l-istorja ta' Nicolò Eżward, saret l-istorja kien iċ-ċentinar ta' Nicolò Eżward, u niftakar u nsemmi din il-ħaġa biss minn dejax kien ukoll interessanti ħafna kważi kien dokumentarju l-istorja l-ħajja ta' Nicolò Eżward, però kienna xena partikolari meta jmut Nicolò Eżward sensemmija u anki bħala tislima lil Carmen Azzopardi għax l-aħħar xena meta jmut Nicolò Eżward jgħad fit-tebut Carmen Azzopardi kienet tagħmel l-eloġju lil Nicolò Eżward u l-fatt li bdiet tarani ġo t-tebut jgħad hemmhekk ma setax taċċetta li tara li xismu miftuħ. U għadni niftakar hekk bibament ma tħares lejn li xismu lejn t-tebut biex.
Għanda verġin għal-jom. Kull darba li kalla ċeni li għam ta' wot, Carmen kalla ċeni li għaf.
Imma minna u ovvjament il-sermila, il-Carmen.
Umbat.
Bat kienem sensila ta' teatru, view from the bridge. View from the Bridge, Dera Mill-Pont, kienet saret darbtejn, u darbtejn kelli x-naqsam u naħħadimt fija. L-ewwel darba kienet saret u kienet dirġija Joe Friġġieri u traduzzjoni tiegħu stess bil-Malti, il-Dera Mill-Pont ta' Arthur Miller. U kiena kelli l-ewwel darba kelli l-parti ta' Rodolfo, il-Zazuħ minn Sqallija. Illi wasal biex jikollu jihusem fl-American Dream.
Unfat it-tini darba?
It-tini darba kienet ma Mario Mikallef fejn kien għaddaft it-tazmin, allora maturajt iktar u għamilt il-parti taħija li jiġi Marco. L-ewwel darba kien għamilha John Suda.
Ma nissa jien ħan itolbok xi ħaġa differenti. Le inti għamilt darbtejn u inti dejjem kont qiegħed involuzzew ħafna. Ħa nitolbok tagħmel xi ħaġa kompletament differenti fiha stess imma. Issa allura issa għadda żmien maturajt iktar, allura ħa nagħtik jiġifieri l-inkarku li tinterpreta l-parti tal-missier, Eddie. Sewa ġifieri li huwa Italjan li għandu dil problema enormi. Mela nisimgħu lil Lino Mintoff jinterpreta l-parti ta' Eddie mill-xogħol. Bellezza inkredibbli ta' Dera mill-Pont ta' Arthur Miller, ovvjament, u naraw bissa joħroġ issa Lino Mintoff.
U nixtieq nagħmilha wkoll b'dedika lil Lino Grech li kien għamilha Lino Grech
b'mod
brillanti jiġifieri fid-darbtejn li kienu
fil-fatt. Lino Mintoff interpreta Eddie f'Dera mill-Pont. Jien avukat, xejn iżjed Eddie?
Trid tismani minuta. Jien fuq il-liġi qed nitkellem. Ħalli nifhmek. Bniedem li jidħol fl-Amerika bla permess, ma taħsibx li jagħmel minn kollox biex jisluħ kull sod li jista'. Għadha minn draħ. Qed jgħum fuq kull sod li jaqla, issa qed jixtri d-diski żraben u l-ġgiget, qed tifhimni. Tan ma ħabbilx rasu, tan qiegħ ta' hawn. U diġa jaf li jgħu sejqpa, sewa.
Allura, laqsek?
Sewa. Li qed ngħidu bejnietna.
Għalih, naf.
Jiġifieri dak li qed ngħidu ma joħroġ minnhom. Għax dil-ħaġa ma nħobb ngħidha fuq ħadd jien. Laqas il-Marti Metta hekk preċiż.
Imma di x'inhi dil-ħaġa?
Dan mhux normali sur Alfieri.
Ġifieri.
Ġifieri mhux normali.
Ma sax nafmek imma?
Għatħares leħsew.
Mhux partikolarment għaliex.
Ġuvni bjond, xar u sfar, lewni d-deb, tifimni? Moħħu biex ikanta, forsi ma fija xejn imma kultant ċerti noti. U li nwisq fin-nisa.
Dekax, għandu vuġi ta' tenur.
Jien tenur narfu sur Alfieri. Dan mhux tenur. Rrid ngħid kieku kellek tidħol id-dar u ma tkunx taf minn qed ikanta. Ma tistennix li se tara raġel imma mara.
Ma dak ma jfisser.
Ħalli ninkompli, sur Alfieri. Ħalli ninkompli. Qed nipprova ngħidlek x'naħseb. Xiu majnilu n-nepotija, fett li lat ħarġet libsa li kienet saret tiġija zaħira. Għax dil ħarsena twalet f'daqqa. Għabat il-libsa, tafaxħa fuq il-mejda, u f'kemm il-najdlek, għamilla wahda ġdida. Kien ħelu wis, isu Anġlu. Kien tammini busu daskem kien ħelu.
Nismani, għedis.
Għed jitħaq bieħ fuq il-mol, kulħat jitħaq bieħ fuq il-mol. Għed iġenni nistħi, jajdulu l-pupa. Hoħ jaseb li jkun għed jitħu bl-istejja li jirrakkontalhom, imma jinnaf li mhux jekk qed jitħu. Mussej jgħidu għalih xax, jafu li jinniġi minnu. Imma jinnaf biex ikunu qed jitqu. U meta niftakar li għad irid. Inħoss qed ninfena sul-arfieri għax kieku taf kemm batejta li kit tifla. U issa jiġi Danġo Dario.
Ifhimni Edi. Jiena wkoll għandi tfal. Naf xi tajt. Imma ma liġi b'hemm xlob. Ma tistax hu.
Ma trid tgħid li bniedem jaħdem, jiżewweġ twajla.
Mill-ġdid tista' ma tistenna xejn, Edi. Xejn!
Imma iva ma jekk dam mhux normali, sur Alfieri. Trid tgħid li jiba.
M'hemmx x'tagħmel, Edi. Minni, ma hemmx x'tagħmel.
Xejn.
Xejn. Ħaġa waħda li. Għandek x'taqsam mal-liġi.
Xini?
Kif daħlu fil-pajis? Ma naħsibx li tridni nieħu passi fuq il-dilbiċċa. Mhux hekk.
Trid tgħid.
Ġew kontra liġi, mhux hekk.
Mela jien se nagħmel biċċa bħal dik, irrid ngħid.
Kollox sew ma nessa. Ma nista' ħallini nkompli.
Sur Alfieri. Ma nistax nemmen dak li għatli. Possibli m'hemm l-ebda liġi li.
Ismani Edi. Ismani. Aħna l-koll nħobbu l xi ħadd. Il-mara tfal. Kull bniedem iħobb lil xi ħadd. Mhux hekk? Ma xi drabi jkun hemm wisq iktar fint, jkun hemm wisq. Bniedem jaħdem ibes, rabbi tifla, daqqa tkun tiegħu, drabi oħra xi neputija u qatt ma jindun imma matul is-snin. Tikber wisq l-imħabba t-tifla. Tikber wisq l-imħabba nepotija. Edi, qed tifhem x'qed nipprova ngħidlek?
Xi trid tgħid? Li ma mmissniex nieħu ħsieba?
Mela le. Imma xi darba trid tieqaf, Edi, ta' kollox. It-tifla xi darba trid tikber. U tiltaqa u raġel jrid jitgħallem jinsa. Għax wara kollox għedi, mhux bil-fors hekk trid tispiċċa. Ħalli qatt mur. Dak il-parir tiegħi. Int dmirek għamiltu issa ħajta tagħha. Awgurala u ħalli qatt mur. Ħalli qatt mur. Ser tagħmel kif qed ngħidlek? Mem nebda liġi għadi din ifema darba l-dajem il-liġi dan ma jinteressa jix.
Trid tgħid li anki jekk ir-raġel ikun.
Fu, ma tista' tagħmel xejn.
Insomma, grazzi. Grazzi ħafna. X'nista' nagħmel jien? Ħdimt bħal kelb għal 20 sena biex jiġi dan u joħodil minn taħt imnieri. Ġili lanqas vapur wieħed ma kien jidħol. U jien ma morġ nittallab. Meta ma kienx hemm xogħol, kont nivvintaħ jien. U meta ma sibx ix-xogħol hemm, mort band oħra. Għalija, bqajt bil-ġuħ jien biex nara lila tiekol. Ħadd minn ħalq marti biex nagħtih lila. Bqajt bil-ġuħ minn jaf kemm il-darba. U issa jkolli noqgħod id-dar bdejja marbuta fuq żaqqina ra tal-bal, ma nafx minn fejn inqala. Nagħtih id-dari biex jorqod fiha, naqla l-gviret minn soddi biex intihom lilu. U joħodha u qiegħed idejh fuqha isu ħallir. Nirraħalla joqodlu.
Ma Edi, dik issa saret mara.
Dak qed jisraqni.
I trid tiżewweġ, Edi. Ma tistax tiżewweġ, Edi. Ma tistax tiżewweġ lilek. Mhux hekk?
X'int tgħid? Tiżewweġ lili? Ma nafx x'min għalik qed tgħid.
Jiena l-parir tiegħi tgħidulek, Edi. Da kollox?
Insomma, grazzi. Grazie ħafna. Taqsam li qalbi dak li.
Nifhem. Tipprova Elsa. Tipprova.
Jien. Narak m'għandhomx.
Niġu l-ura fil-program platea, mux għax laqna, ma għax kienem dik il-pausa ta' interpretazzjoni tal-parti ta' Edi, ta' Lino Mentoff interpreta Edi f'Tera mill-Pont. Kienet xi ħaġa differenti għalik li konna qegħdin kont qiegħed tagħmel dawn l-interpretazzjonijiet veru kbar, veru sbieħ ta' teatru impenjattiv mainstream theater kif iħulu Lino. Ovvjament, żmien il-ħin malaj jgħaddi kif dejjem ngħidu ħafna fuq il-programmi fuq ir-radio. Naġa nitolbok issa wara li rrakkontajtilna dawn l-esperjenzi veru interessanti fit-teatru, l-esperjenzi uniċi. Ħsib ieħor issa fuq it-teatru. Kien hemm nikraħu kollox hekk xi kultant fit-teatru.
Ikun hemm mhu, ikun hemm żminijiet, ġifieri żminijiet ta' tbatija xija dedikazzjoni u tiddedika wkoll totalment il-ħin tiegħek u anke tissagrifika ħin liberu tiegħek għax proprju tgħix kważi fuq il-palk u fit-teatru, ġifieri l-impenn huwa li titgħallem il-linji, titmur għar-rehearsals u anki xogħlijiet oħrajn, ġifieri dak huwa diffikulta wkoll li min jidħol għat-teatru kważi biex ngħidlek qed jiddedika ruħu kompletament għal dik l-arti bażikament.
Mela, dak li ħsib ta' Lino Mentoff, jiena Lino Farrugia, nsellmilkom mill-platea fuq Campus FM.
Kontu qegħdin tisimgħu platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.